អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយដែលយើងបានសិក្សាបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវយើងបានឈានមកដល់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1វិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក1ខ1នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានកូឡាទី2ដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីសំណាក់សិក្ខាកាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯកូឡាទីនោះគឺតើពេលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកលើករាត្រង់គ្រាមហាសោមនស្សនិងការយាងត្រឡប់មកវិញលើកទី2ខុសគ្នាឬដូចគ្នាបើដូចតើដូចត្រង់ណាបើខុសតើខុសត្រង់ណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានកាន់គម្ពីរ2កាន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះច្បាស់លាស់ជាងកន្លែងណាទាំងអស់កាន់ព្រះគម្ពីរទាំងពីរនោះគឺកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1និងគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ថេសាឡូនីកខ្សែទី1បំភ្លឺពីបញ្ហាគ្រាសោមនស្សឬគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើករាត្រង់ទៅជាមួយព្រះអង្គមុនគ្រាវេទនារីឯថេសាឡូនីកខ្សែទី2បំភ្លឺពីបញ្ហាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីនេះសាច់រឿងទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីអារយៈពេលចន្លោះក៏ខុសគ្នាដែរការយល់ដឹងច្បាស់នៃការខុសគ្នានៅកូឡាទីទាំងពីរញ៉ាំងឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីពេលដែលយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ដើម្បីចំណេញពេលសូមឲ្យអស់លោកអ្នកចូលរួមធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1
ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក1ខ1នៅពេលនេះយើងសិក្សាសម្បទី1របស់សាវកប៉ុលដែលគាត់សរសេរដល់ពួកជំនុំនៅថេសាឡូនីកដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីផ្ដើមកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកត្រូវគេរៀបចំដាក់តាមលំដាប់នៅចុងសម្បទរបស់សាវកប៉ុលដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនានាប៉ុន្តែបើយើងរាប់តាមលំដាប់រយៈពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទទាំងអស់នោះវិញគឺកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកជាសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលគាត់សរសេរមុនគេបង្អស់ទៅកាន់ពួកជំនុំនានាដែលលោកបានបង្កើតសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកប្រមាណជានៅឆ្នាំ52ឬឆ្នាំ53នៃគ្រិស្តសករាជទីក្រុងថេសាឡូនីកគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រភពរ៉ូមសម័យដើមជាពិសេសគឺរយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅនគរមហាអំណាចច្រើនធ្វើការរំលោភបំពានទៅលើនគរតូចតាចបន្ទាប់ពីគេឈ្លានពានប្រទេសតូចតាចបានពេញកណ្ដាប់ដៃហើយមហាអំណាចតែងតែបំផ្លាស់បំប្រែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងប្រទេសនោះឲ្យធ្វើតាមប្រទេសមហាអំណាចទាំងស្រុងចំណែកឯចក្រភពរ៉ូមគឺមិនធ្វើបែបដូច្នោះដល់ប្រទេសនានាដែលកងទ័ពគេបានឈ្លានពានយកបាននោះឡើយអ្នកដឹកនាំនយោបាយចក្រភពរ៉ូមមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃណាស់ដោយគេបដូរនគរមួយឲ្យទៅជានគររបស់ខ្លួនដោយមិនឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំនៃនគរដែលគេឈ្លានពាននោះដឹងខ្លួនតតែសោះសម័យបច្ចុប្បន្នប្រទេសមហាអំណាចចង់បដូរនគរមួយភ្លាមៗតែម្ដងនៅពេលដែលកងទ័ពគេចាប់យកបានទឹកដីនោះហើយអ្នកដឹកនាំរាជការរ៉ូមពិតជាមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃខ្ពស់ណាស់អំពីដំណើរនេះនៅពេលដែលកងទ័ពនៃចក្រភពរ៉ូមឈ្លានពានចាប់បានប្រទេសណាមួយគេអត់ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងភាសារបស់ប្រទេសនោះភ្លាមៗទេដំបូងឡើយគេគ្រាន់តែដាក់នគរមួយនោះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមដែនដីចំណោះនឹងនគរណាមួយផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងភូមិភាគជាមួយនឹងគ្នាដោយគេទុកឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរនោះសប្បាយរហូតភ្លេចខ្លួនក្នុងពេលជាមួយគ្នាគេចាប់ផ្ដើមដាក់ច្បាប់ដាក់ប្រពៃណីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនោះអនុវត្តដោយមិនដឹងថាគេកំពុងតែរងទទួលឥទ្ធិពលពីសាសន៍រ៉ូមឡើយឧទាហរណ៍បើសិនណាជានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមគេប្រើសម្លៀកបំពាក់បែបណាទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសដែលគេឈ្លានពាននោះក៏មានសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទនោះដែរមិនយូរមិនឆាប់ព ្រទេសដែលគេចាប់យកបាននោះនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងរ៉ូមមួយទៀតទីក្រុងថេសាឡូនីកទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមដែរទីក្រុងនេះគឺជាដែនដីចំណោះរបស់ចក្រភពរ៉ូមមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងថេសាឡូនីកគឺជាទីក្រុងសំខាន់មួយនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលពីព្រោះទីក្រុងថេសាឡូនីកស្ថិតនៅប្រមាណជា66គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងហ្វីលីបនិង166គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងអាថែនអ្នកប្រាជ្ញភូមិសាស្ត្រមួយរូបនាមបណ្ឌិតសាយសេរ៉ូបានអះអាងថាទីក្រុងថេសាឡូនីកជាបេះដូងនៃចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលពិតមែនហើយទីក្រុងថេសាឡូនីកអាចរាប់ថាជាដែនដីនៅចំកណ្តាលចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងថេសាឡូនីកគឺជាទីក្រុងដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តម៉ាសេដូនទីក្រុងថេសាឡូនីកពីមុនហៅថាភូមិថាម៉ាពីព្រោះនៅភូមិនោះមានទឹកដៅដែលផុសចេញពីដីមកតែម្ដងនៅឆ្នាំ316មុនគ្រិស្តសករាជឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបនាមកាសាន់ដឺដែលត្រូវជាមេទ័ពមួយរូបនៅក្នុងចំណោមមេទ័ពទាំង4រូបក្រោមការដឹកនាំរបស់មហារាជអាឡិចសាន់ដឺយកខេត្តម៉ាសេដូននិងទីក្រុងថេសាឡូនីកជាភូមិឋានរបស់លោកមេទ័ពរូបនោះបានបំផ្លាស់ឈ្មោះទីក្រុងនេះពីទីក្រុងថឺម៉ាមកជាក្រុងតាមឈ្មោះភរិយារបស់លោកនាមនាងថេសាឡូនីកភរិយារបស់លោកត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់មហារាជអាឡិចសាន់ដឺគ្រាន់តែមានម្ដាយទីតីពីគ្នាបច្ចុប្បន្នទីក្រុងថេសាឡូនីកនៅមាននៅលើលោកយើងនេះនៅឡើយទេដោយគេឲ្យឈ្មោះថ្មីហៅថាសាឡូនីកាសាវកពលគាត់បង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់គាត់គាត់យល់ថាក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកជាក្រុមជំនុំគំរូមួយសាវកពលគាត់មានប្រសាសន៍អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក1ខ7ថាដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាគំរូដល់អស់អ្នកដែលជឿនៅស្រុកម៉ាសេដូននិងស្រុកអាខាយកាលពីសម័យដើមក្រុមជំនុំនេះគឺជាទីបន្ទាល់យ៉ាងល្អដល់មនុស្សដែលរស់នៅតំបន់នោះដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងហៅថាប្រទេសក្រិចសាវកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាក្រុមជំនុំថេសាឡូនីកជាក្រុមជំនុំគំរូដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក8ខ1ដល់ខ5សាវកពលគាត់បញ្ជាក់អំពីដំណើរនោះថាបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីព្រះគុណនៃព្រះដែលបានផ្ដល់មកពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មាននៅស្រុកម៉ាសេដូនថាកាលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកកំពុងលបងគេជាខ្លាំងនោះសេចក្តីអំណរជាបរិបូរនិងសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេបានបណ្ដាលឲ្យគេមានចិត្តសទ្ធាដល់លើសលប់វិញត្បិតខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ថាគេស្ម័គ្រចិត្តតាមកម្លាំងគេនេះហើយហួសកម្លាំងគេផងក៏សូមយើងខ្ញុំដោយពាក្យទទូចអង្វរឲ្យយើងខ្ញុំទទួលយកទានរបស់គេនេះដែលជាសេចក្តីប្រកបក្នុងការងារសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកនៅចាំនៅឡើយសាវកពលហើយនឹងលោកបានបាសបានបែកគ្នាមុនពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី2នេះសាវកពលនិងលោកសិលាបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងគ្នាហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរលោកប៉ុលគាត់បានយកលោកធីម៉ូថេនិងបណ្ឌិតលូកាទៅជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់សាវកពលគាត់ធ្វើដំណើរចូលសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំទាំងអម្បាលម៉ាននៅខេត្តកាឡាទីហើយនៅតំបន់នោះក៏មានមនុស្សរស់នៅយ៉ាងច្រើនកុះករសាវកពលគាត់ចង់ធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យបណ្ដាជនដែលរស់នៅទីនោះបានជ្រួតជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតំបន់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងអបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចដែលបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាប្រទេសទួរគីសាវកពលគាត់មានបំណងចង់ឲ្យទីនោះបានคล้ายទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងធំនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី3សាវកពលគាត់ស្នាក់នៅទីក្រុងអេភេសូអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងអេភេសូដែលសាវកពលរាប់ថាជាសេនាធិការកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការបម្រើព្រះលោកបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី2ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពុំបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរបន្តទៅទិសខាងត្បូងទេក្នុងចិត្តរបស់សាវកពលគាត់ចង់ចូលទៅទីក្រុងប៊ីតូនីក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពុំបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅទីនោះទេលោកបានចេញដំណើរពីទិសខាងកើតដោយលោកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងលោកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅទិសខាងត្បូងដូច្នេះហើយលោកក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចវិញរហូតដល់ទីក្រុងត្រូអាសរួចហើយលោករងចាំព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យលោកដឹងនៅទីនោះនៅទីក្រុងត្រូអាសគាត់បានឃើញទេពនិមិត្តមួយថាមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ពីខេត្តម៉ាសេដូន ហៅគាត់ឲ្យឆ្លងទៅទីក្រុងភីលីបដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីនោះលោកប៉ូលក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងភីលីបតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងភីលីបបុរសម្នាក់ដែលលោកឃើញនៅក្នុងទេពនិមិត្តគឺជាស្ត្រីភេទដោយស្ត្រីរូបនោះមាននាមថាលោកស្រីលីឌៀដែលជាថៅកែរបស់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីលក់លាក់នៅទីក្រុងភីលីបលោកស្រីលីឌៀមានហាងលក់លាក់មួយយ៉ាងធំសាវកប៉ូលក៏ផ្សាយដំណឹងល្អដល់លោកស្រីរួចហើយនាំលោកស្រីថ្វាយចិត្តថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីនោះក៏មានមនុស្សដទៃទៀតទន្ទឹមនឹងលោកស្រីលីឌៀបានទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែរដូច្នេះហើយក្រុមជំនុំក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបបន្ទាប់មកទៀតសាវកប៉ូលក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងថែសាឡូនីកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17មានបរិយាយអំពីដំណើរនេះលោកប៉ូលក៏ស្នាក់នៅទីក្រុងថែសាឡូនីកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមានន័យថាប្រមាណជា3សប្តាហ៍ឬតិចជាង1ខែក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ខែលោកប៉ូលបានបំពេញកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុងថែសាឡូនីកដោយនៅទីនោះសាវកប៉ូលក៏បាននាំមនុស្សជាច្រើនថ្វាយចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ស្នាក់នៅទីនោះគាត់មិនគ្រាន់តែរៀបចំឲ្យមានក្រុមជំនុំតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដល់អ្នកជឿថ្មីៗទាំងនោះថែមទៀតផងក្រោយមកទៀតសាវកប៉ូលក៏ត្រូវចាក់ចេញពីទីក្រុងថែសាឡូនីកដោយពុំបានព្រៀងទុកពីព្រោះមានចលនាប្រឆាំងងើបឡើងទាស់នឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អលោកក៏បានគេចខ្លួនទៅទីក្រុងបេរៀក្រោយមកទៀតលោកត្រូវគេបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីទីក្រុងបេរៀដោយទុកឲ្យលោកស៊ីឡាសនិងលោកធីម៉ូថេស្ថិតនៅទីនោះជាបន្តទៅទៀតសាវកប៉ូលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអាថែនបន្ទាប់ពីគាត់ស្នាក់នៅទីក្រុងអាថែនគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅឯទីក្រុងកូរិនថូសនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកធីម៉ូថេហើយនិងលោកស៊ីឡាសបានធ្វើដំណើរស្កាត់ទៅជួបជុំជាមួយសាវកប៉ូលសាជាថ្មីនៅទីនោះលោកទាំងពីរបាននាំដំណឹងពីពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកជម្រាបដល់សាវកប៉ូលដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក3ខ6លោកធីម៉ូថេនាំសំណួរជាច្រើនពីទីក្រុងថែសាឡូនីកទៅឯសាវកប៉ូលឯសំណួរទាំងអស់នោះមានជាអាចតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិខ្លះៗដែលត្រូវបំភ្លឺដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងថែសាឡូនីកដែលសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាសាវកប៉ូលគាត់សរសេរសម្បទជាលើកដំបូងបង្អស់ផ្ញើទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកដើម្បីឆ្លើយនិងសំណួរបញ្ជាក់អំពីគោលលទ្ធិព្រមទាំងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដែលទើបនឹងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែរក៏មានហេតុការណ៍មួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើការកត់សម្គាល់ឲ្យបានម៉ត់ចត់គឺសាវកប៉ូលគាត់ស្នាក់នៅទីក្រុងថែសាឡូនីកអស់រយៈពេលជិត1ខែប៉ុន្តែទោះបើជារយៈពេលខ្លីយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏គាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិសំខាន់ៗដល់ក្រុមជំនុំនៅទីនោះហើយនៅក្នុងចំណោមគោលលទ្ធិទាំងនោះលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកអ្នកដែលទើបនឹងជឿដល់ព្រះនៅគោលលទ្ធិនៃការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចំពោះសាវកប៉ូលលោកយល់ថាគោលលទ្ធិដ៏សំខាន់នេះមិនមែនធ្វើឲ្យអ្នកជឿថ្មីយល់មិនបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នខ្លះគឺមានអាយុជាង100ឆ្នាំនៅតែមិនទាន់យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងគោលលទ្ធិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយាងមកលើករាសរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាមហាសាមណោះនិងគោលលទ្ធិនៃការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនៅឡើយផងក្រុមជំនុំនៅថែសាឡូនីកមានអាយុតិចអត់បានមួយខែផងតែសាវកប៉ូលបានបង្ហាត់បង្រៀនអំពីគោលលទ្ធិទាំងពីរនេះដោយមិនបានគិតថាពួកបរិស័ទទាំងនោះជាអ្នកជឿថ្មីនោះឡើយហេតុអ្វីបានជាសាវកប៉ូលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិនេះដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកបន្ទាប់ពីសាវកប៉ូលចាក់ចេញពីទីក្រុងថែសាឡូនីកមានពួកបរិស័ទជាច្រើនរូបបានទទួលអនិច្ចកម្មពួកជំនុំនៅទីនោះមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ពួកបរិស័ទពួកអ្នកជឿចង់ដឹងថាតើសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកទាំងនោះជាគ្រាមហាសោមនស្សឬក៏មិនមែនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ពួកបរិស័ទសាវកប៉ូលគាត់សង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដើម្បីលើកពួកអ្នកជឿព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានសង្កត់ន័យថាការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺគៀកពេលណាស់ហើយសាវកប៉ូលណែនាំឲ្យពួកបរិស័ទនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកបានដឹងថាការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបសេចក្តីកំសាន្តចិត្តគឺជាទ្រង់ទ្រាយនិងជាបាវចនាសម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកទាំងមូលសេចក្តីនេះមានបង្កប់នៅក្នុងភាពរុងរឿងនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយបង្ក្រាបពួកអសោចទាំង8ទិសដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11ដល់ខ16រួចហើយតើព្រះអង្គនាំមកនៅភាពទុរាចារ ឬភាពរុងរឿងដល់ពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចសាវកពលក៏ធ្វើការបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកដោយសាវកពលមានវត្ថុបំណង3យ៉ាងយកមកបញ្ជាក់ជូនដល់ពួកអ្នកជឿនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកទី1គឺលោកចង់បញ្ជាក់ដល់ពួកអ្នកជឿថ្មីនៅសេចក្តីពិតផ្នែកបឋមសិក្សានៃដំណឹងល្អទី2លោកផ្ដាល់នូវភាពកក់ក្ដៅដើម្បីឲ្យពួកបរិស័ទដឹងថាគេមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅក្នុងជីវិតបរិស័ទបានរីឯវត្ថុបំណងទី3គឺលោកប៉ុលធ្វើការកំសាន្តចិត្តដល់ពួកអ្នកជឿដែលតាក់ទងនឹងការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកមានសេចក្តីបង្រៀន2យ៉ាងដល់ពួកអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះសេចក្តីបង្រៀនមួយគឺការបង្រៀនពីលទ្ធិពហុទេវនិយមដែលប្រែថាជំនឿដែលមានព្រះជាច្រើនអង្គសេចក្តីបង្រៀនមួយទៀតគឺនៅលើលោកនេះគ្មានព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងដោយសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកប៉ុលមានភាពផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីបង្រៀនទាំងពីរប្រភេទដូចដែលបានរៀបរាប់នោះហេតុនេះនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកមានផ្លាកមួយដែលគេសរសេរយ៉ាងធំធំថាបន្ទាប់ពីស្លាប់គ្មានជីវិតបើស្លាប់ហើយមិនអាចជួបគ្នាវិញបានសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទី1និងសម្បត្តិទី2ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកដោយសម្បត្តិទី1សង្កត់ន័យធ្ងន់ទៅលើគ្រាមហាសាមណោះគ្រាមហាសាមណោះគឺជាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំព្រះអង្គចាក់ចេញពីពិភពលោកយើងនេះគ្រាមហាសាមណោះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរនេះត្រូវរាប់ថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលញ៉ាំងឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបញែកជីវិតឲ្យបានបរិសុទ្ធក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគាត់សង្កត់ន័យធ្ងន់ទៅលើបាត់ទំនាយរបស់ពួកហារ៉ាតើគេមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះសម្ដែងពីសេចក្តីទាំងនោះទេឬអីប្រសិនបើអស់លោកអ្នកពិតជាជឿលើបាត់ទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះមែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅដោយបរិសុទ្ធដើម្បីបញ្ជាក់ថាបាត់ទំនាយទាំងនោះសុទ្ធតែមានភាពត្រឹមត្រូវលោកយ៉ូហានក៏បានបញ្ជាក់នៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ3ថាអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ទ្រង់នោះក៏តែងជម្រះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចទ្រង់ដែលស្អាតដែរសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលយាងមកលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ត្រូវតែជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរដែលញ៉ាំងឲ្យយើងជាអ្នកជឿលុះចិត្តចង់រស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនៃជីវិតក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនគ្រាន់តែមានជំនឿនិងមានការរីករាយសប្បាយលើសេចក្តីពិតដែលតាក់ទងនឹងគ្រាមហាសាមណោះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺបើសិនណាជាយើងអ្នកដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមានពរនោះដូច្នោះមែនតើការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពបរិសុទ្ធបានកម្រិតណាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរនោះត្រូវតែជាចេស្តាជាកម្លាំងសម្រាប់បង្វែរទិសដៅជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំតើជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរពីភាពស្មោកគ្រោកមកភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរឬទេបើលោកអ្នកពិតជាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងដូច្នោះមែននោះចំណែកឯកាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2វិញគឺលោកប៉ុលគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីដោយគោលលទ្ធិទាំងពីរនេះគឺជាគោលលទ្ធិគ្រាមហាសាមណោះនិងគោលលទ្ធិព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2តាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីបច្ចុប្បន្នគោលលទ្ធិទាំងពីរនេះមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងត្រូវតែធ្វើការបែងចែករវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកយើងទៅហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ឲ្យបានពិស្ដារដូចតទៅនៅក្នុងជំពូក1បាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរលើការយាងមកវិញនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីលំនាំដើមព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក1ខ1សម្បត្តិប៉ុលស៊ីវ៉ាននិងធីម៉ូថេយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកជំនុំនៅក្រុងថែសាឡូនីកដែលនៅក្នុងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ទាំងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមតាមរបៀបតែម្យ៉ាងដោយឡែកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1នេះវិញសេចក្តីជំរាបសួរដែលលោកប៉ុលសរសេរមកមានលក្ខណៈខុសគេបន្តិចដោយលោកបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិរបស់លោករួមទាំងស៊ីវ៉ាននិងធីម៉ូថេផង លោកធីម៉ូថេហើយនិងលោកស៊ីលវ៉ានបានធ្វើដំណើរមកជួបសាវកប៉ុលនៅពេលដែលសាវកប៉ុលកំពុងតែស្នាក់នៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកទាំងពីរបាននាំដំណឹងនិងធ្វើរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅឯថៃសាឡូនិកសាវកប៉ុលលោករាប់បញ្ចូលលោកស៊ីលវ៉ាននិងលោកធីម៉ូថេធ្វើការជម្រាបសួរដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកសាវកប៉ុលចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងពីរដើម្បីបញ្ជាក់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកថាសេចក្តីដែលលោកសរសេរទាំងអាមានមានការរួបរមនិងយល់ព្រមពីលោកទាំងពីរដែលជាគូកនផ្សាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងលោកដែរម្យ៉ាងវិញទៀតសាវកប៉ុលមានកិរិយាប្រព្រឹត្តដោយបន្ទាបខ្លួនបានជាលោកត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះលោកស៊ីលវ៉ាននិងលោកធីម៉ូថេជាមួយបើលោកមិនបញ្ចូលឈ្មោះលោកស៊ីលវ៉ាននិងលោកធីម៉ូថេជាមួយទេពួកជំនុំមិនស្គាល់លោកទាំងពីរនេះថាជាអ្នកណាឡើយពួកជំនុំស្គាល់លោកស៊ីលវ៉ាននិងលោកធីម៉ូថេដោយសារសាវកប៉ុលចំពោះសាវកប៉ុលកាយវិការដែលលោកធ្វើនេះគឺរាប់ថាជាសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់សាវកប៉ុលតែងតែសម្ដែងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់លោកជាមួយនឹងពួកបងប្អូនប្រុសស្រីដែលជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលគាត់មិនមែនជាបុគ្គលដែលធ្វើការអ្វីតែម្នាក់ឯងដើម្បីបំបែកខ្លួនលើកឲ្យខ្លួនខ្ពស់ជាងអ្នកទៀតដែលជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយលោកដែរនោះទេបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលលោកអ្នកបម្រើដល់ព្រះសូមលោកអ្នកចងចាំនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាវកប៉ុលលោកអ្នកមិនត្រូវលើកគ្រោះអធិប្បាយរបស់លោកអ្នកដាក់លើជើងពានសម្រាប់គោរពបូជាឲ្យហួសហេតុពេកឡើយលោកអ្នកត្រូវរាប់គ្រូគង្វាលថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងចំណោមលោកអ្នកដែរនៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទមានមនុស្សជាច្រើនគេខំព្យាយាមធ្វើឲ្យបព្វជិតមានលក្ខណៈខុសពីគ្រហស្ថលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបធ្វើការបរិយាយនៅពេលដែលលោកចូលបម្រើព្រះអង្គគឺគណៈកម្មការក្រុមជំនុំបានកាត់ខោអាវឲ្យលោកស្លៀកពាក់មានលក្ខណៈដោយឡែកខុសពីអ្នកជឿនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មការដតីទៀតដោយលោកបានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានទាំងនោះលោមើលរួចហើយមើលឃើញថាលោកប្រៀបឧបមាដូចជាយកក្រណាត់ក្រហមទៅរុំនឹងគល់ត្រយឹងអញ្ចឹងលោកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរបៀបនោះអស់មួយរយៈពេលលោកចេះតែមានការទើសចិត្តរហូតដល់ថ្ងៃមួយលោកស្នើសុំសាររឿងនេះជាមួយនឹងគណៈកម្មការក្រុមជំនុំដោយលោកសូមឲ្យក្រុមជំនុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្លៀកពាក់ធម្មតាដូចគេដូចឯងចំពោះខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យអ្នកបម្រើព្រះអង្គដែរជាបព្វជិតចាំបាច់ត្រូវស្លៀកពាក់ខុសពីអ្នកជឿឯទៀតនោះឡើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានភារៈចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកដែលកំពុងតែមានសេចក្តីត្រូវការដល់ព្រះបន្ទូលហេតុនេះយើងត្រូវតែភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលពីព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គមិនបានទៀមទាឲ្យយើងស្លៀកពាក់ឬរស់នៅខុសពីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីសិលធម៌នៅក្នុងការរស់នៅព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែកឯជីវិតរស់នៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតរបស់យើងត្រូវរស់នៅដូចជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបផ្សេងទៀតដែរយើងមានបំណងតែម្យ៉ាងតាក់ទងនឹងដំណើរនេះគឺយើងមិនចង់បង្កើតឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងបព្វជិតនិងក្រហស្នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេបើតាមខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបែងចែកឋានៈបែបនេះគឺមានភាពខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបទូបព្វជិតឬក្រហស្ត្រូវតែមានសិលធម៌រស់នៅយ៉ាងថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែបើតាមការកត់ចំណាំបព្វជិតខ្លះដែលទទួលប្រាក់ខែពេញពីក្រុមជំនុំច្រើននាំបណ្ដាសាដល់ក្រុមជំនុំទៅវិញនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទឬនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រមុខសាសនាយើងមិនដឹងជាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យល្អជាងនេះនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយចុះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអំពើលាក់ពុតនឹងការនាំឲ្យមានកុលតិខុសឆ្គងបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលខ្លះដែលទទួលប្រាក់ខែពេញពីក្រុមជំនុំតែម្ដងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រោះថ្នាក់ពីរយ៉ាងដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ទី1គឺគ្រូគង្វាលលើកដំកើងខ្លួនឯងហួសហេតុពេកគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតអសរជននៅក្នុងក្រុមជំនុំយកអធិពលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅគ្របដណ្ដប់លើជីវិតរបស់អ្នកជឿឯទៀតដោយងងឹតងងល់សមាជិករបស់គណៈកម្មការខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំប្រើព្រះបន្ទូលខុសពីអត្តន័យនៅក្នុងអត្តបទដើមដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាបើយើងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនទាំងស្រុងតែម្ដងបើយើងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងនោះមានន័យថាយើងបង្ហាត់បង្រៀនប្រធានបទសពបែបយ៉ាងដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបើយើងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដែលដកស្រង់ពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចហើយយើងសង្កត់ន័យធ្ងន់ណាមួយធ្ងន់ជាងន័យណាមួយនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្ហាត់ព្រះបន្ទូលក្នុងផ្លូវដែលមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានការដាក់ពីន័យខ្លួនយើងឲ្យចេះបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងពីក្របម្ខាងដល់ក្របម្ខាងពីគម្ពីរលោកុបាទដល់គម្ពីរវិវរណៈមានទាំងអស់ចំនួន66កាន ដោយពាក្យដែលលោកប៉ុលក៏បានថ្លែងថាយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកជំនុំនៅក្រុងថៃសាឡូនិកដែលនៅក្នុងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់មានលក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងឬការធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីឋានៈនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញគ្រប់ក្រុមជំនុំដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយ៉ាងពិតប្រាកដសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះដែលជាព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទាំងអស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបមានលក្ខណៈខុសពីក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកប៉ុន្តែក្រុមជំនុំទាំងពីរនេះសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដូចគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូធ្វើការអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាដោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ21ដល់ខ23ថាដើម្បីឲ្យទាំងអស់បានរួមមកតែមួយឲ្យព្រះវរបិតាអើយដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនៅក្នុងទ្រង់ដែរគឺឲ្យអ្នកទាំងនោះបានរួមគ្នាតែមួយនៅក្នុងយើងប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានជឿថាទ្រង់ចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកពិតឯសេរីល្អដែលទ្រង់ប្រទានមកទូលបង្គំនោះទូលបង្គំបានឲ្យដល់គេហើយដើម្បីឲ្យគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងក៏រួមតែមួយដែរគឺទូលបង្គំនៅក្នុងគេហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូលបង្គំដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងដល់រាបដល់រួមគ្នាតែមួយជាស្រេចប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកមែនហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេដូចជាស្រឡាញ់ទូលបង្គំដែរបុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបុគ្គលនោះឯងគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែរជីវិតរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រប់រូបគឺមានសវត្ថភាពនៅក្នុងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាលោកប៉ុលក៏បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសេចក្តីជំរាបសួរបែបនេះជាសេចក្តីជំរាបសួរជាទូទៅដែលសាវកប៉ុលបានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំគ្រប់ទីកន្លែងព្រះគុណត្រូវតែមានជាមុនទើបសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះមកជាខាងក្រោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តត្រូវទទួលមកអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ